Umumo oduma wembese idolobho lakoBulawayo, abantu badangele, ngale langale kuzwakala ukuduma kwezingoma, kodwa iningi alijabulanga njengalokhu okuvamileyo nxa kuphela umnyaka. Abantu abaningi bathi akukho okubathabisayo ngokungena kumnyaka omutsha ngaphandle kokubonga umdali ngesipho sempilo. Bathi njalo impilo iya isiba nzima ngamandla ngoba nanku behluleke ukuthenga abakade befisa ukuthenga ukuze bajabule lemuli zabo ngekhefu lekhisimusi. Unkosikazi Linda Dlodlo isakhamuzi sakoBulawayo uthi umnyaka ozayo bawufaka ezandleni zikaNkulunkulu ngoba bebhekane lobunzima obukhulu ikakhulu kumumo wezomnotho.
Ukuthi uNkulunkulu asikwanisele ngowama-resolution siyayenza but kunzima ukuthi siwagcwalise. So sesikhangelele ukuthi uNkulunkulu angasigcina asenzele asikwanisele yena. Yikho kungaba ngcono ukuthi at least sigcwalise ezinye izinto. Ngoba singaze siwenze asikwanise ukuthi siwagcwalise ngamandla ethu ngaphandle kokuthi uNkulunkulu angenele.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Nkosenhle Hadebe uthi bafisa impilo enhle lokuthi ubunzima bempilo bube nganeno.
Umnyaka ka-2019 yimi ubungumnyaka onzima. Bengilezi fizo zokuthi u-2020 ngingene nje njengendlela engiplane ngayo ukuba izinto zami zenzakale kakuhle. Sikhangelele nje ukuthi kube lotshintsho, ngikwanise ukuthi sisebenze senze imali lathi sikwanise ukuphila kakuhle. Yonke into nje yehle ibuyele esimini ade kuyiso sona eminyakeni edlulileyo. U-2019 ubenzima kakhulu, okungangokuthi le Christmas le esiyidlalileyo asihlalanga sijabulile njengokuthi besijabula njani iminyaka yonke.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Linda Ncube uthi umnyaka bawugqiba lamhlanje bebhekane lenhlupho eziningi njalo bafisa ukuthi uhulumende angenele asize abantu ngokudla loba impuphu lethukela kungasathengeki.
Lezikhalazo eziningi, kuyadula zonke izinto kazithengeki, ompuphu kakuthengeki, hayi indlala izasibulala. Siyadubeka shuwa, siyathanda ukuthi uhulumende ngabe uyangenela ancedise. Sibone kwezinye indaba abantu baphiwa izinhlanyelo, baphiwa oni. Thina siyadubeka shuwa, siyafisa ukuthi uhulumende angenele njengezikolo. Silabazukulu abalabo baba babhubha obaba babo, sicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela ikakhulu ukudla. Siba sathengeki impupha, kusathengeki ithukela, kusathengeki.
Unkosikazi Duduzile Nyathi uthi kunzima ukuthi benze izinqumo zalokho abakufisayo ngomnyaka ozayo ngoba imali abayiholayo ingayindawo.
Umnyaka ozayo obuyayo sikhangelele ukuthi uNkulunkulu asikwanisele ngowama-resolution siyayenza but kunzima ukuthi siwagcwalise.
Unkosikazi Shield Mwembwe uthi ufisa ukuthi uhulumende ehlise izinto.
Njengabazali abalabantwana sikhangelele ukuthi ingabe izinto ziyatshintsha, ihulumende yethu ingenele bakithi sincedise ngoba akusele omunye umuntu ongalwisana lezi zinto lezi ezinzima esizibonayo. So sikhangelele ukuthi aluba ihulumende ingangenela izinto ziyehle, lama-school fees abantwana ayehle next year.
Izakhamuzi eziningi zakoBulawayo zithi kunzima ukuthi bahlele izinqumo zezifiso zabo zomnyaka ozayo ngenxa yobunzima obukhona elizweni. Iningi lithi lifisa ukuthi uhulumende alungisise umumo okhona elizweni ukuze banelise ukuphila ngcono. Nimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.